A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantivo un encontro con representantes da plataforma Muro que promove a rehabilitación do cuartel de San Fernando para transformar ese edificio declarado ben de interese cultural no futuro Museo da Romanización de Galicia. Foi un encontro no que a alcaldesa lles trasladou que o goberno local ten previsto solicitar a Xunta de Galicia que concrete unha dotación orzamentaria plurianual e formalice a súa intención de colaborar na consecución dese obxectivo. En concreto, reclama da Administración Autonómica un investimento inicial de 2,6 millóns de euros.